interessant. Og jeg må også få si takk for meg. Det er faktisk sånn, det siste møte, og en møtevega er til ende. Det går ganske fort, egentlig. Det var ikke så lenge. Så jeg har lyst til å si takk for meg, ja. Takk for at jeg fikk være her iblant dere. Det har jeg satt stor pris på. Godt å være her. I går fikk jeg være med på 60-årsdag til og med. Det er ikke verst, og på et ungdomstreff også. Flott flokk med ungdommer på huset. Veldig, veldig kjekt å se. Og jeg har hatt det godt, veldig godt i heimen. Veldig trivelig. Tusen takk for at jeg har fått bo hos dere, og takk for samfunnet både der og med folket her på bedehuset. Herre Jesus, takk at vi får samles i ditt navn og om deg, og takk for at du hører og du ser. Takk for det vi har blitt mint om ifra ditt ord, Jesus, at sånn er det. Takk for forretten å få utøse sitt hjerte for deg og komme med alle ting, og ikke behøve å holde noe tilbake, men å få lov til å leve åpent med deg. Måtte vi få leve i lyset. Det er vår bønn for oss og for alle våre, Jesus. Måtte de få leve i lyset hos deg, Jesus. Samfunnet med deg. Og vi ber at ditt rike må komme iblant oss, og at ditt folk må få leve godt med hverandre her, og vi ber om vekkelses- og innhøstningstider. Og vi ber for denne verden som vi lever i, den jord som vi går på, Jesus, de mange, mange milliarder og millioner mennesker som du har gitt ditt liv og blod for at de skulle bli frelst, og du har ordnet deres sak. Så er det så mange som aldri har hørt, og så er det så mange som er bundet av de mange ting. Herre Jesus, du må se til dine, de som i denne tid på en spesiell måte bærer prøvelsene ved å bekjenne deg. Du må se til dine små og hjelpeløse barn. Du må se til dine døtre, Herre. Du må se til i det hele tatt til ditt folk som er hardt presset og trengt, og mange som gir sitt liv, Jesus, for ditt navns skyld. Og vi ber for den arabiske verden, den muslimske verden, Herre, at ditt ord måtte få bryte inn og få rydda rom og plass for deg, at du, Jesus, må få åpenbare deg. Og du ser alle de ting som binder mennesker. Herre, takk for at du har betrodd oss å være med i denne store tjeneste og forkynne ditt ord og ditt evangelium, både ute og hjemme, og vi ber om å få lov til å være tro der du har satt oss, Herre. Og så ber vi om at du må tale til oss i denne stund, fremdeles. Amen. Ja, Hiskia har vi prøvd å snakke noe om, og vi har oppholdt oss i kongebøkene og vært litt innom krønikebøkene også, der hovedfortellingen står om han og om hans sønn, for så vidt, som har vært litt innom. I dag så er vi i Jesaja 38, jeg var litt i tvil om jeg skulle satser på dagens tekst, eller hvordan det ble. Men siden vi nå har talt om Hiskia, så fikk jeg ro og tro for å fortsette litt om han. Og der står en sang, et personligt vitnesbyrd av Hiskia i Jesaja kapittel 38. For Jesaja og Hiskia, de var jo tett i sammen. Og der står det i kapittel 38, og fra vers 9 og til og med vers 17 i Jesu navn. En sang skrevet av Judas konge Hiskia, da han hadde vært syk, men hadde kommet seg igjen etter sykdommen. Jeg sa, i min beste alder må jeg gå bort gjennom dødsrikets porter. Jeg er blitt berøvet resten av mine år. Jeg sa, jeg skal ikke skue Herren, i de levendes land, og jeg skal ikke se menneskene mer når jeg er hos dem som bor i dødens stillhet. Min bolig blir rykket opp og ført bort fra meg som en gjeters telt. Jeg har rullet mitt liv sammen lik en vever. Fra trådendene skjærer han meg av. Fra Fra dag til natt gjør du ende på meg. Jeg holdt meg stille til om morgenen, som en løve knuser han alle mine ben. Fra dag til natt gjør du ende på meg. Som en svale, som en trane, slik klynket jeg. Jeg kurret som en due. Matte så mine øyne mot det høye. Herre, jeg er redd. Gå i borgen for meg. Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Stille vil jeg vandre alle mine år på grunn av min sjels bitre smerte. Herre, ved dem lever mennesket, og ved dem blir alt min ånds liv oppholdt. Du vil helbrede meg og la meg leve. Se, til fred ble meg det bitre, ja, det bitre. I kjærlighet drog du min sjel ut fra ødeleggelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg. Og det var spesielt det siste der, du kastet alle mine synder bak din rygg. Så et enkelt evangelisk møte håpte jeg vi skulle få ha i sammen i dag. Det er en takkesang for livet, for frelsen, etter en kritiske tid der han hadde vært helt ved veggen, som jeg har sagt, når Jesaja kom til han og sa, «Beskikk ditt hus, du skal dø, du skal ikke leve lenger.» Og han var liksom på toppen, ser det ut for, i sitt liv, på alle måter. Han var en travel mann, og han tenkte det at dette er mine beste år og min beste tid. Og så plutselig, pang, kutta av. En hard beskjed, og han opplevde det, skriver han, som et ran. Det var som om han var berøvet livet, og menneskene skulle han ikke se mer. De som sto han nær, og de han hadde kjær. Og han følte seg som en svale i et løvegap, om vi skal sette i sammen to ord, som blir filleristet og vinglet, og ingenting har å stille opp med. Det var slik han opplevde det. Og han ropte, «Herre, jeg er redd. Gå i borgen for meg. Still deg foran meg. Ta støyten, Herre. La meg få lov til å gjemme meg bak deg når denne tsunamien ruller inn over mitt liv, og jeg har ingenting å stille opp med.» Hvis du skal bruke et bilde, så kan du gjerne si at han opplevde det som å være i en mørke og trange tunnel. Og en mørke og trange tunnel, det er gjerne det vi forbinder faktisk med Hiskia. Hvis noen skulle spørre hvem er han og hva han har gjort, og så vil du gjerne få en eller annen impuls at ja, ikke noe setter Hiskias vannledning. Er det ikke noe sånt som eksisterer? Jo. Det er et synligt minnesmerke som står igjen etter kong Hiskia. En 533 meter lange tunnel, vannledning i Jerusalem. Og hvis du har vært der, så har du kanskje gått denne vannledningen. Og hvis du ikke har vært der, men skal der, så håper jeg du går den vannledningen. For det er en spennende opplevelse i seg selv. Og det står både i krønikebøkene og i kongebøkene om bakgrunnen for dette. Når kong Sankerib av Assyria raslet med sabelen, da fikk Hiskia en tanke som han nok hadde tenkt før. Vi har et problem. Byen vår og forsvarsverket har en stor svaghet. Ja, flere, jeg må bygge en ekstra mur før han kommer. Men jeg må ikke bare tenke på det. Vannledningen, eller vannforsyningen, er et problem. Fordi at Gihons kilde, der Jerusalem hentet sitt vann ifra, den lå jo utenfor selve bymuren på denne tid. Og det betydde at det var en dobbelt svaghet med det. En, når fientlige herrer angrep, så fikk de jo vannforsyning midt oppi nevene. Og hvorfor skal vi sørge for vann til Sankerib, sa de på denne tida, at han skal komme og så finne han vann som han kan ha for sine og for seg selv. Det var den ene siden av det. Det som jo var verre, det var at dermed så kunne fienden avskjære vannforsyningen til byen. Og ved en beleiring, og i tørre tider, så var jo det et, for å si det mildt, et stort problem. Og det var jo forresten her gjennom dette David inntok Jerusalem i det hele tatt. For i og med at det gikk en hula der utenifra, så han kunne sende Joab inn igjennom, så han kunne krype inn der og så klatre bratt opp denne sjakten, så kom han seg på innsiden og fikk åpne portene, sånn at Davids Jerusalem-soldater kunne komme inn gjennom de åpne portene og innta byen. Så det var et problem på mange måter. Og da står det at Hiskia, han stoppet igjen disse ytre bekkene og vannforsyninger. Så sørgte han for å få meislet og hogget ut denne herrene 533 meter lange vannledningen, som tydelig må ha fylt et revne da, i fjellet der vann har piplet fram, for denne går i en S-form, og så jobber de fra begge sider da, og møttes. Og det er noe av det som jeg synes var aller artigste når vi var der, det var å fylle denne 533 meter lange tunnelen i S-form. Cirka 20 minutter tok det vel, noe sånn cirka, og kjente virkelig historien sus og tenkte på Hiskia som hadde stått for dette herene. Og det er en fantastisk akustikk der, så når du går, så foreslår jeg at du har en god sang å synge. Kristus død for mine synder, for eksempel. Jeg har aldri hørt den så fint framført, og jeg var en del av det, holdt jeg på å si faktisk, som når vi gikk der og sang fire stykker. Men det er ganske trangt. Vi var en liten stund bekymret, for vi var godt i hold, noen av oss, og at på det aller smaleste er det jo bare litt over halvmeteren bredt, og på det aller lågeste så må du bøye deg liksom for å komme unna før det utvider seg i høyden i hvert fall, og litt i bredden også, og så dumper du rett ut i vannet som går der fremdeles, og plutselig så var det opp til shortsen i vann, og på det aller meste så kan du visst komme opp til brystet når det er mye vann, der sies det. Så, og det er jo belgmørkt og trangt og alt i sammen, så du må ha, og så må du ha sko på føttene, for det kan være skarpe steiner som ligger der, og så må du absolutt ha en lykt, en pannelykt, for det er jo ingenting annet der. Og så skal du gå, og så skal du kjenne historiens hus, og så skal du tenke her bygde Hiskia, og så skal du tenke gjerne også at sanneligen så var det en mørke tunnel han var i når han skrev dette her i Jesaja kapittel 38. Skarpe bånd kanskje til tider, ikke visste han hvor lang den tunnelen i anførselstegn som han var i. Ikke var det noe lysstreif, trangt, skal jeg sette meg fast her. Vann, skal jeg drukne her? Er det noen utgang av denne tunnelen? Fører han noe sted? Jeg ser ingenting. Hvilke farer lurer her? Og risikerer jeg at plutselig så forsvinner bunnen under meg, og så faller jeg ned i en sjakt, og så er det over, og så kommer jeg aldri ut av dette her. Det var en mørke tunnel. Det var belgmørkt. Og han ropte, Herre, jeg er redd. Jeg frykter. Gå i borgen for meg. Jeg har ikke noen annen plass å gå enn til deg. Og der er noen sånne mørke tunneler på troens vei. Der er noen sånne. Og en kan komme inn i mange tanker i så måte, skal en noensinne komme ut herifra. Det du kan være sikker på, det er det at Herren fører alltid sine ut. Før eller siden, så fører han sine ut av den mørke og trange tunnelen og ut i lyset igjen. Det har Herren sagt, og hvis vi nå skal ta med et ord av Jesaja, den gode fortrolige av Hiskia i denne sammenheng, så kan vi godt lese kapittel 43, når Herren sier, «Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.» Jo, skrevet til Israel, men også til deg. «Når, ikke om, men når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når, ikke om, når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Du er dyrebar i mine øyne, du er aktet høyt, og jeg elsker deg. Jeg vet du ikke ser det i den mørke tunnelen, men sånn er det. Og det er likevel sant, uansett hvor du måtte befinne deg. Og når du går gjennom vann i mørke, trange tunneller, sier Herren, så er ikke lovt deg fritag ifra det. Men jeg gir deg et løfte. Jeg går med deg, og jeg skal føre deg i gjennom. Det er ikke her du skal være, men det er en del av livet, og det hører med. Kanskje kjenner du til det. Kanskje er du i en sånn mørke og trange tunnel akkurat nå. Kanskje har du vært der. Kanskje skal du der. Herren er med sine i gjennom de mørke og trange tunnelene. Og jeg synes det er veldig fint når vi leser her i dette vitnesbyrdet ifra kong Hiskia i vers 17. Når han skriver det at se, skriver de ettertid, til fred ble meg det bittre. Ja, det bittre. Jeg kom rikere ut av den tunnelen enn jeg var da jeg gikk inn i den. Jeg lærte noe i den tunnelen. Jeg ser det nå i ettertid. Ikke da, men jeg lærte noe i den tunnelen som jeg ikke hadde lært i solskinnet og utenom den. Og jeg er takknemlig, sier Hiskia, fordi Herren førte meg ut av og gjennom tunnelen. Det er jeg takknemlig for. Men jeg er også takknemlig for det jeg lærte underveis. Og Jobb snakker noe om det, bare det rykte. Meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mine øyne sett deg. Det er en frelse som holder i gode og onde dager. Han er ikke av de som stikker av når de vonde dagene kommer. Og det står om en begivenhet i kong Hiskia sitt liv, det står i 2. krønikebok kapittel 32, at det står at Gud forlot han for en stund, for å sette ham på prøve, og for å kjenne hva som var i hans hjerte. Så Herren trakk seg tilbake, sånn at Hiskia ikke opplevde hans følbare nærvær, og han kunne ikke se Herren. Og tanken med det for Herren, det var å sette Hiskia på prøve. Og for å kjenne, hva er i ditt hjerte, Hiskia? Hvem er du? Er du en av de som søker inn til meg når de vonde dagene kommer, og de tunge tidene kommer, og når du ikke ser meg? Eller er du blant de som da vender meg ryggen og sier nei takk? En sånn en Gud har jeg ikke bruk for, som jeg ikke ser når jeg aller mest føler behovet for ham. Hvem er du? Hva slags menneske er du? Og så setter Herren ham på prøve. Og Hiskia var en synder. Han ble hårdmodig, står det. Så Herren måtte ydmyke ham, sånn at han igjen ydmyker sitt hjerte for Herren. Og han kunne være tankeløs. Og det er ikke direkte sympatisk, for å si det mildt, når han så hadde begått en tåpelige handling, og Jesaja måtte irettesette han, og Jesaja måtte si det at dette kommer til å få konsekvenser, ikke i de levetid, men for den kommende generasjon så kommer dette til å få veldig negative konsekvenser. Og så sier Hiskia, det er bra. Bra? Ja, for da skjer det i hvert fall ikke i min levetid, sa Hiskia. Han var ikke en feilfri mann. Han var en synder. Ikke bare sympatiske trekk med denne mannen som egentlig får en så flott attest. Men han måtte inn til Herren. Han måtte leve i det lyset. Og når Herren følbart forlot han for å sette han på prøve og for å kjenne hva som var i hans hjerte, og når han møtte veggen og var i tunnelen, da ropte Hiskia til Herren, «Jeg er redd. Gå i borgen for meg.» Og i sin hjelpeløshet søkte han inn til Herren. Der du også en sånn. Og så er det en fine sang, en takk, som vi leser her, mest av alt for frelsen. Du kjenner barnesangen. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg, bak sin rygg. Han ser dem aldri mer. Den har kong Hiskia skrevet. Det er han som er forfatter av denne barnesangen. Det er ikke han som har satt melodien til han sikkert, men altså, tekstene henter derifra. Du kastet alle mine synder bak din rygg, skriver han i vers 17. Og jeg er veldig enig med han som sa det sånn, at når en synger den sangen og gjør tegn, så skal en ikke synge «Han har kastet alle mine synder». Det er greit, bak sin rygg, bak sin rygg. Så skal en ikke synge «Han ser dem aldri mer». For det er ikke sånn det er at Herren lukker øynene for dine synder, eller at han ser mellom fingrene med dem. Du skal synge sånn, sa han. «Han ser dem aldri mer». Det er den rette måten. Ja, men selvsagt hadde han rett i det. Herren lukker ikke øynene for synd, og han ser ikke mellom fingrene med dem. Men han kaster dem bak sin rygg, og så vet du vel hva som er bak Guds rygg. For det forteller Mikaels i kapittel 7 og vers 19. Hiskia, han sier, du har kastet alle mine synder bak din rygg, og så kobler Mikael seg på i kapittel 7 og vers 19, og så sier han, du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Så bak Guds rygg, om du kobler de to versene i sammen, der er havets dyp, eller nådens hav, som noen har sagt det sånn. Jeg husker et kor som sang. De sang ikke, kanskje ikke hvis du skulle legge millimetermålet på det veldig, veldig fint. De sang ikke så fint, så dere som sang her i dag, langt derifra. Det var ikke helt rent alle toner, og gitarrist og andre var veldig entusiastiske. Det var de alle sammen. Så det de manglet i tonerenhet og sånt, det tok de igjen i stor innsats. Og jeg ser de enda for meg, disse herlige mennesker fra evangeliesenteret, som det var, som sto der oppe på podien på et sånt solskinsmøte når Ludvig Karlsen prediket. Og jeg ser de for meg, og jeg hører de enda i dag. Halleluja, min synd forsvant i Nordens hav ved Golgata. Og så sto de der og strålte over denne store sannhet. Min synd forsvant i Nordens hav ved Golgata. Forsvant, ja, 1. Peter 2, vers 24. Han som bar våre synder på sitt legeme, fysisk, ikke bare en åndelig virkelighet, men han bar de fysisk på sin kropp. Han var ett med de opp, på og ned av treet. Nei, det står ikke det. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Og så forsvant de. Så tok han de ikke med ned igjen. Så ropte han, eller sa, det er fullbrakt ved den niende time. Og så døde han for all synd. Og så kastet han de bak sin rygg, og så falt de og forsvant i nådens hav, og så ble de borte. Han tok de ikke med ned igjen. Jeg leste for en del år tilbake, han har lest senere også i denne andagsbok, som det er veldig mye fint å si om, men jeg kanskje reagerte litt grann ved den ene andakten der tidlig på året, der skribenten skrev det at han snakket om havet som lå der så vakkert, sjøen som lå og glittret i sol. Og så visste han jo det, skrev han, at det på havbånden der var det mye søppel og skrot, men det var dekket, og det var bredd over, og så kunne du bare se den glittrende havfladen, og så var alt det negative skjult. Og sånn er det, skriver han også, med syndenes tilgivelse. Det ligger liksom der, men det er dekket av nåde og skjult av nåde. Og jeg er klar over det at et ord i skriften, det snakker om å bre over når det gjelder syndene. Men det skar seg litt for meg. Jeg må innrømme det. Jeg synes det ble litt fattig, rett og slett, det bildet der. Det sa ikke nok. For Bibelen sier så mye mer. Og jeg håper å si, det er et problem, til og med i det enorme Stillehavet, så er det et problem med all forurensningen. Der ligger et søppelflak og flyter som er større enn USA i utbredelse, fortelles det. Det er plast og det er materialer og det er all slags elendighet som ligger der og flyter, vikler inn i hverandre og henger i sammen, så det er umulig å få løst det opp og umulig å få det vekk. Er nådens hav forurenset? Er det millioner på millioner av mennesker og synder som ligger der på havbunnen på nådens hav, og så er det så mye etter hvert at det flyter opp til og med og kommer til overflader, og så er nådens hav skittent og urent og forurenset, og så er det elendighet. Det har vært sagt at ved nådens hav står der et skilt, og på det skiltet står der fiskeforbudt. Og jeg forstår tanken, og vi skal ta alt opp i beste mening, men hvordan du snur og vrir og vrenger på det, så er det da ikke sant at det står noe fiskeforbud ved nådens hav. Det gjør det ikke. Og jeg er redd for at vi driver på å forveksle to hav. Det ville vært merkelig hvis du tok meg med på en gade ut forbi huset der du bor, og så pekte du på en skitten søleputt, og så sier du, det er Stillehavet. Da hadde jeg begynt å undre, vet ikke dette mennesket forskjell på Stillehavet og på den skittne søleputten? Må ikke forveksle de to tingene. Og når det gjelder nådens hav, så er det rent, og det er uforurenset, og det er krystallklart. Og når du står der, så ser du tusener av velsignelser, uendeligt glasshavet, så det står om i skriften, gjennomsiktlig, og nåde, tilgivelse, barnekår, arverett, all åndelig velsignelse i himmelen med Kristus, satt i himmelen med ham. Det er så uendeligt. Du ser uendeligt med velsignelser, men du ser ikke skyggen av ei eneste synd. Djevelen driver ikke fiske i nådens hav. Han er ikke dum, men han kommer til den skittende søleputten, minnenes hav, hos deg og meg. Og der vet han å fiske, og der vet han å dra opp mangt og møye. Men du må ikke forveksle de to havet. Min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Han utslettet skyldbrevet som gikk oss imot. Det tok han bort i det han naglet det til korset. Han brakte det ut av eksistens. Han bar det på sitt legeme opp på treet. Og så ble det borte. Og så er det ikke mer. Og det er ikke sant at dine synder ligger og skvelter på bunnen av nådens hav, og at det skulle være forurenset og forsøplet av dine synder. Du har kastet alle mine synder bak din rygg. Du skal kaste all deres synd i havets dyp. Og det er i hvert fall to fakta vi kan ta med om nådehavet. En, nådehavet er bondløst, uendelig, på jord, så er det største dyp, det er Marianegropa i Stillehavet ut forbi Filippinene, 11.035 meter dypt. Det er ikke der dine synder er deponert og skjult og er tatt bort ifra deg. Det er så uendelig mye større enn det. Og tenk på dette vidunderlige avsnitt i Salme 103, og vers 10, og til og med vers 12, hvordan Herren handler med sine. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Han gjorde med Jesus etter våre synder. Han gjengjelte Jesus etter våre misgjerninger. Nå gjør han med deg etter Jesu rettferdighet, og nå gjengjelder han deg etter Jesu rettferdighet og fortjeneste. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Sier David, jeg ser ut i verdensrommet, i det uendelige, og jeg ser ikke en sky av vrede eller fordømmelse. Overalt hvor jeg ser ut gjennom det uendelige verdensrom, så ser jeg bare hans miskunnhet. Det er ingen vrede over den som er tilgitt sine synder. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Det er det avstandsmålet som brukes når det fortelles om Guds barns distanse til sine synder. Så langt som øst er fra vest. Og hvis du da overfører det til nådens hav, så er det bare én ting å si om det. Det er bunnløst. Det ligger ikke noe skvelpe på 11.000 meters dyp eller noe sånt. Det er uendelig. Så langt borte er våre misgjerninger langt fra oss. Jeg synes det er veldig fint. Vers 3 her i Salme 103. Han som forlater all din misgjerning. Og det ordet brukes ofte i skriften. Forlater. Syndenes forlatelse. For han, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss for all urettferdighet. Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Og det er et veldig enkelt ord. Veldig enkelt ord, det å forlate. For det er det samme som brukes når jeg så på andre benkerad, rad nummer 3, stol nummer 3 fra venstre. Men når jeg skulle opp her og tale, så forlot jeg den stolen. Og jeg er ikke der lenger. Og nå er jeg her. Og det er kanskje 5-6 meter imellom der jeg var og der jeg er. Og så skal jeg, om ikke alt for lenge, håper jeg, forlate talerstolen. Og da er jeg ikke her lenger, da går jeg ned og setter meg der. Sånn er det. Jeg forlater. Jeg går ifra. Jeg får en annen adresse. Jeg forflytter meg. Og så sier Herren, jeg har forlatt deg, dine synder. Jeg har tatt dem bort fra deg. De er ikke lenger der du er. Det er ikke noe bånd imellom deg og dine synder lenger. For jeg har forlatt deg. Jeg tok dem, jeg la dem på min sønn. Han bar dem på sitt legeme opp på treet. Så bar han dem ikke med videre, men han kastet dem i nådens hav og i havets dyp og bak sin rygg. Og nå er de så langt borte fra deg, sier Herren, som øst er fra vest. Hvor langt er øst fra vest? Det er et meningsløst spørsmål egentlig, for du kan, det er ikke noen begynnelse eller noen avslutning, og du kan begynne der du er, og du kan reise rundt kloden en gang og 10 ganger og 1000 ganger. Du kommer aldri en mikrometer nærmere der øst slutter og vest begynner. Det er uendelig. Det er uendelig. Så langt borte, sier Herren, lar jeg dine synder være langt borte ifra deg. Tok de fra deg, la de på min sønn, dømte de i ham, og han sonet de så fullkomment at nå er de så langt borte ifra deg. Ja, det opplever ikke jeg. Jeg synes de er så nær. Kjenner de hver eneste dag. Kjød og alt dette her. Men sånn regner Herren det står der i hans ord. Og det er stort å få tro og få takke for. Så en, nådehavet er bunnløst. For det andre, nådehavet er rent, krystallklart, ikke forurenset. De synder som kastes der, de forsvinner, de blir borte. Det tenkte jeg på i dag. Jeg kom plutselig til å tenke på det, at det er et mysterium som jeg ofte har lurt på. Og det er dette dype spørsmålet. Hvor blir alle enkeltsokkene av? Har du undret deg over det? Jeg har i hvert fall en pose som jeg har samlet opp hjemme. Jeg har hevet flere før med enkeltsokker. Jeg er ganske sikker på at når de havner i vaskemaskinen der nede i kjelleren, så var det to av de. Men når jeg så skulle ta de ut, så var på en eller annen måte så sitter jeg med et berg med enkeltsokker. Hvor er de andre? Har du tenkt på det? Det var en som skrev om det en gang, at den mest sannsynlige forklaring han kunne tro, det var det at når sentrifugen når et visst omdreiningsnivå, da slynges noen av disse sokkene over i en annen dimensjon, og så blir de borte, og så finner du bare den ene igjen. Det gir mening, absolutt. Så det har du svaret på spørsmålet. Men det er noe stort altså som skjer med synd som bringes til Jesus. Og det menneske som tar imot ham, for her er det virkelig altså, det blir borte. Det forsvinner. Det blir til ingenting. Tenk på det Jeremia skriver i kapittel 50 og vers 20, der han profeterer om noe som ligger foran, om en ny tid. I de dager og på den tid, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning, men den skal ikke være til, og etter Judas synder, men de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem som jeg lar bli tilbake. Sånn tilgir jeg, sier Herren, i den nye pakts tid. Jeg tilgir på en sånn en måte at når syndene tilgis, så er det ikke lenger til. Og så kan de aldri finnes, for jeg tilgir dem på en sånn en måte at det blir borte. Sånn regner jeg, sier Herren. Så får djevelen fiske i søleputten i minnenes hav. Men det vet jeg ut ifra Guds ord at det her har med å gjøre med en fullkommen frelse å gjøre, som tar bort synden ved sitt offer. Og så har djevelen et problem, for om man er aldri så flink å lete, så nytter det ikke når det du leter etter ikke eksisterer, ikke finnes. Og slik er det. Så denne helsing ifra en konge som levde for 2700 år siden og hadde sine kamper og tunge dager og stunder og mye å stri med, men likevel, han måtte inn til Herren med det alltid sammen. En enkel helsing ifra han til slutt, et vitnesbyrd om hans frelser. Du kastet alle mine synder bak din rygg. Og så vil Hiskia få lov til å understreke det. Han sier ikke bare du kastet mine synder bak din rygg. Men det er noe han har lyst til å presisere, understreke. Du kastet alle mine synder bak din rygg. Det verste. Det jeg har så vanskeligheter med, for det vender tilbake gang på gang. Og unnlatelsessyndene, det gode jeg skulle ha gjort og som jeg ikke gjorde, og det som jeg ikke kan glemme og ikke tilgi meg selv. Du kastet alle mine synder bak din rygg, og ser de aldri mer. Herre, vi takker for så stor en frelse, så stort et offer, at du er den du er, Jesus. Og det er sikkert at hjemme hos deg, så må lovsangen vare i en hel evighet. Det må bli sånn. Så Herre, før oss hjem med alle våre, det er vår bønn. Og la oss få vittne om deg og om din store frelse i den tid vi har. Amen.